Heer, ons lees in Psalm 12 vers 2, ja, God is my heil, ek sal vertrou in die vrees nie, want die Heere, Heere is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Gemeente, genade vir julle, vrede van God onse Vader en Heer Jesus Christus, mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Psalm 146, ons lees die 10 verse saam. Dit lees: Halleluja, loof die Heere, o my siel. Ek wil die Heere prys solank as ek lewe, ek wil psalm sing tot eer van my God, solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe, op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgelukzalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Heere sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeres brood gee. Die Heere maak die gevangenes los, die Heere open die oë van die blindes, die Heere rug die wat geboe is op, die Heere het die regverdiges lief, die Heere behoed die vreemdelinge, hy rug wees en weduwee weer op, maar die weg van die goddelose maak hy krom. Die Heer is vir ewig koning, jou God, o Sion, is van geslag tot geslag, halleluja. Kom ons bid saam. Ons Heer, ons Vader, ons buig voor u in hierdie dag. Ach Heer, want waarheen sal ons andersins vlug? Heer, daar is niemand anders wat hier die gebede kan aanhoor en iets daarin kan doen nie. Dit is absoluut dwaas om op die mens te vertrou, want die mens kan vir ons geen heil bied nie. Binnenkort gaan sy gees uit hom uit en keer na die aarde toe terug, en dan is dit met sy planne en sy hulp gedaan. Maar Heere, U is van ewig tot en met ewigheid. U is nog altyd daar gewees, en U is nog altyd in beheer. U is die skepper wat heers oor u skepsel, en Heere, dit sluit ons in. Maar wanneer ons sê, waarheen sal ons andersins gaan, is dit ook nie enige element, dat ons maar net bloot na u toe kom, omdat dit ons enigste keuse is nie. Ach Heere, ons het wonderlike saligheid gesmaak in u. Heere, ons het die stroom van die lewende waters geproe. Heere, ons wil nie by 'n ander stroom gaan drink nie. Ons wil nie enige ander brood gaan eet nie. Ons het geen begeerte om versadig te word vanuit enige ander bron nie. Want Heere, U is die een wat ons siel versadig. U is die een wat vir ons voed. U is die een wat ons in stand hou. U, o Heere God, is die gewer van ons lewe. U, o Heere God, is die een waarna ons siel voortdurend smag. Dankie Heere, vir die werk wat U al in ons lewens gedoen het. Dankie Heere, dat ons op U kan vertrou, vir ons hede en ook vir ons toekoms. Dankie o Heere God, dat U nie verander nie. Daarom weet ons, die woord wat ons gelees het, is ja en is amen in U. Ons weet o Heere God, al hierdie woorde is absoluut waar, die ganse skrif is waar. Dit is beproef, dit is gelouter en dit bly staan. Die wat het bevraagteken vergaan, Heere, die wat daarteen in opstand wil kom, word vernietig, en die woord bly vir ewig staan. Heere, dankie dat ons dit kan lees, in 'n land waar dit nog moontlik is om in vryheid dit te doen. Maar terselfde tyd sien ons die absolute chaotiese toestand waarin ons land en die wêreld onsself in bevind. Heere, daar is 'n groot nood dat u woord aanvaar word, daar is 'n groot nood dat mense bekeer en hulle buig onder u woord. Ag Heere, sal u asseblief siele kom red. Daar is soveel wat spoed na ewige vuur vlam. Party bewus, ander onbewus, party dalk nog nooit die evangelie gehoor nie. Ag Here, sal U ons nie help om ook daardie persone te bereik met U kosbare woord nie. Ag Here, ons kom vra dan nou vir hierdie erediens, dat U vir ons genade sal skenk, dat ons U woord kan benader, en dat U vir ons kosbaar en wonderlik kom vul met U woorde. Mag U daar die behoefte en die begeerte van ons siele raak sien. Here, mag U verheerlik word. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, soos wat ons vir U vanoggend uitgewys het, verwys die derde vers na die prinse, na die mensekind, na hierdie wêreld en diegene wat in die wêreld is. Maar dan is daar in groot kontras, word daar verwys in die tiende vers na God as ons koning. Die Engels praat van die God wat regeer, that God alone reigns. Die Here God is in beheer, Hy is op die troon. En daarom is dit absoluut dwaas om na enige substandaard hulp te gaan om hulp. Daar is mate van hulp wat ons sekerlik kan verkry in hierdie wêreld, maar dikwels verstadig dit nie ons behoefte nie. Want ons geen heil te vind in hierdie wêreld nie, daar is geen heelmaking te vind in mense, op prinse, in mense kinders nie. Dit is alleen God wat daadwerklik weet wat is die behoefte van die siel. Wat is die verlange van 'n hart? Wat is die tekortkominge van elke een van ons? En daarom vertrou ons nie op prinse nie, vertrou ons nie op mense nie, maar vertrou ons alleen op die Here onse God. En daarom die tema, vertrou die koning. Want wel gelukzalig is hy, sê die vyfde vers, wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God. En hoe verlang ons nie om uiteindelik die res van hierdie psalm te ondersoek nie? Ons het 50 minute gevat vanoggend om deur twee gedagtes te gaan. Ons sal na 13 gedagtes vanaand kyk en ons sal beslis binne tyd dit dan klaarmaak. Daar is 'n diepe en 'n wonderlike rykdom te vind in die feit dat God ons koning is. Dat God ons hulp is. Dis nie nodig om na hierdie wêreld toe te gaan, na die prinse, na die hoë status, na die groot invloedryke presidente en ministers van hierdie wêreld nie. Ons kan na 'n veel hoër bron toe gaan. Ons kan ons verlaat op 'n veel hoër gesag. Want dit is die groot verskil selfs van die konings van hierdie aarde. Ons dien die koning van die konings. Ons dien die God van alle gode. Ons dien die skepper van die hemel en die aarde. En daarom kyk ons na hierdie kosbare teks en ons vind alreeds die waarde hierin. Welgelukzalig is die wat die God van Jakob het as hulp. En daarom die eerste gedagte alreeds in hierdie boodskap. Hoekom ons absoluut op hom kan vertrou, hoekom hy absoluut vir ons hulp kan gee, is want hy is die skepper van die heelal. Hy het die hemel en die aarde gemaak, sê die sesde vers. Die mense kan baie reg kry. Ons staan in bewondering van die ingenieurswerke wat daar ingaan in groot projekte in hierdie wêreld. Ons kyk na die grootte mag wat daar so tentoongestel word in die Hooverdam in Amerika. Ons kyk na daardie geniale wyses waarop die Nederlanders daardie provinsies van hulle droog gelê het, dat hulle meer grond uiteindelik so teruggewen het, en ek sien daar's 'n projek wat beraam word om die seefront in Kaapstad verder te vergroot, 'n 20 biljoen rand se projek wat hulle beraam om uiteindelik nog verder van die see droog te lê om daar die waterfront uit te brei. Ons staan in bewondering van wat die mense alles kan vermag. En hoeveel geld betaal mense nie uiteindelik om al hierdie dinge te sien nie, en hoeveel nie nog meer om die wêreld en die landskap in hierdie wêreld en die natuurlike wonders van hierdie wêreld te gaan aanskou nie. Werke van God se hand. En ons sien net die groot kontras. Dit vat hoe lang vir die mens om hierdie projekte te doen. Dit kos die mense hoeveel. Dit verg soveel kopsere. Dikwels is daar mense wat sy lewensspan geweldig verkort word, weens die geweldige stres waaronder hulle geplaas word, om hierdie projekte klaar te kry. Bou is mos so makkelijk soos 1, 2, 3 het om Jaap en my al vertel. Dit is, die bou is 1, 2, 3. Jy doen dit net een keer in jou leven, dit kost dikwels 2 keer soveel as wat jy gedink het gaan kos, en het vat gewoonlik 3 keer so lang as wat jy aanvankelijk gedink het. Jy bou net, bou is so makkelijk soos 1, 2, 3. En geliefdes, ons kyk na hierdie ding, ons staan bewonder. Maar bedink nie die grote krag en die mag, wat daar nie ingegaan het, en wat nie duidelik tentoongestel word, deur die feit dat God die hemel en die aarde geskaap het nie. En die mens het tot op hede nie genoegsame tegnologie by mekaar gemaak om alles te kan waardeer wat God geskep het nie. Hoeveel miljarde rande word daar nie ingestort om nog 'n beter teleskoop te maak, om nog verder in die heelal in te sien nie. En dan bedink ons dat daar nog nie eers die dieptes van ons eie oseaan genavigeer is en ontdek is nie. Wat 'n rykdomme is daar nie nog te bespeer nie. Ons staan in verwondering oor hierdie God wat hemel en aarde gemaak het. Al die werke wat mense kan doen, is nie eers vergelykbaar met die feit dat God die hemel en die aarde gemaak het nie. Die Engels stel het eintlik baie eenvoudig, daar is verskillende levels. Dit is nie eers op dieselfde vlak nie, dit is klomp verskillende vlakke uit mekaar, dit is nie eens vergelykbaar nie. En ons sien selfs die ateïstiese wetenskaplikes skryf die ontstaan van hierdie heelal aan iets buitengewoon. Ons weet hulle fouteer geweldig in hulle teorieën en in hulle navorsing wat hulle sogenaamd gegrond het, maar die feit wat ek hier wil uitlig is, hulle krediteer nie eers die mense hiervoor nie. Hulle weet het is iets wat nie in die mag van 'n mens is nie. Hulle weet het is iets vir hulle onverklaarbaar, daarom probeer hulle dit baie op baie verskillende maniere, probeer filosofies benader. Hulle kan eenvoudig net Genesis 1 vers 1 oopmaak. En daar is vir hulle die antwoord, God het die hemel en die aarde geskape. Die Here het hierdie wêreld gemaak, hy alleen kan dit doen. In 6 letterlike dae het hy hierdie heelal geskape, die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is. Die hele hemelruim het hy in hierdie tydperk gemaak, al die diere van hierdie kosbare diereryk is gemaak. God alleen kan dit doen. Sien die verskillende onvergelykbare vlakke, hoe vat het vir 'n mens, hoe lang vat het vir 'n mens, om iets so magnifiek te probeer bou, en dan is dit nie vergelykbaar met die heelal nie. Hoe lang vat het 'n mens? God het dit gedoen in 6 dae. Hoekom wil ons tyd mors, om na die prinse van hierdie wêreld toe te gaan, wat deur soveel redtyd moet gaan, om uiteindelik 'n projek net te kan loods, terwyl ons daar die skepper van die heelal toe kan gaan, met al die mag, met al die krag, met al die wysheid. Hy het die vermoë om sake te verander. Christus, hierdie is die God wat ons aanbid. Hierdie is die God wat die hemel en die aarde geskep het, die enigste, die waaragtige, die almagtige God wat alles gemaak het. Dit is ons God. Hoeveel dan terug te staan vir enige uitdaging in hierdie lewe? Hoeveel dan terug te duins vir enige stampie in die pad, of enige rots wat voor ons ingerol word? Ons ken die God, wat hemel en aarde deur die spreek van 'n woord geskaap het. Hy kan help. Eerste punt. Tweede punt. Hy bly getrou tot in ewigheid. Ons dien 'n God waarop ons kan staat maak. Hy het die vermoë, hy is beskikbaar, en hy voer uit dit wat hy sê. Hy is 'n God waarop ons kan staat maak. Vers 6 sê, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, die Here breek nie sy beloftes nie. Daar word 'n stelling gemaak en daar 'n vraag gevra in Numeri 23 vers 19. Daar staan, God is geen man dat hy sou lieg, of 'n mensekinder dat hom sou berou nie. Dan word die vraag gevra, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? En ons kan daarop antwoord, beslis nie. God doen wat hy sê. Hy bly getrou, hy breek nie sy woord nie. As hy iets gesê het, dan doen hy dit. Plaai asseblief gou saam met my na die eerste hoofstuk in die brief aan Titus. Iets wat amper so in die verbygaan in hierdie opskrif en seëngroet genoem word, maar wat 'n kragtige element van God se karakter vir ons uitbeeld. Daar staan Paulus, se dienskneg van God en apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Sien jy daar die twee kommas? Dit beskryf net gou, dit is 'n inlassin, dit is iets, inligting wat nou bygevoeg word. En hierdie inligting word bygevoeg by die woordjie God. God, wat nie kan lieg nie. Waarom bly die Here getrou tot in ewigheid? Hy het nie die vermoë om te lieg nie. Want lieg is sonde, lieg is verkeerd, lieg is duisternis, daar's geen duisternis in God nie. Hy doen wat hy sê. Hy gaan nie terug op sy woord nie. Nie eendag is hy so en die volgende dag is hy anders nie. Hy bly vir ewig dieselfde. God lieg nie. Hy is getrou. Daarom, geliefdes, let ook op die belofte in terme en in konteks van ons hulp verkryging by die Here. Die belofte wat die Here gee in 1 Korintiërs 10 vers 13 wat sê, geen versoeking het hulle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou. Wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra. Kom by uitdaging in my lewe. God is getrou. Wat nie sal toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Ons sal hierdie kan trotseer. Ons sal dit kan dra. Hoekom? Want God is getrou. 2 Korintiërs 1 praat Paulus van hoe hulle dikwels uitermate te veel gehad het dat hulle selfs in hulle lewe gewanhoop het. Hoe versoen ons hierdie twee teksverse met mekaar? Maar God is getrou. Ons sal dikwels situasies hê wat bo ons kragte te veel is. Maar God is getrou. Ons sal dit nie kan hanteer nie. Maar God is getrou. Ons sal nie genoeg wysheid hê nie. Ons sal nie genoeg vermoëns hê nie. Ons sal nie meer krag hê nie. Maar God is getrou. Geliefdes, hoekom ons tyd mors om op prinse te vertrou? Wat in elk geval een dag soos en 'n volgende dag anders is. Wat ons nie weet of hy môre nog gaan sien nie. Maar as 'n God in die hemel wat trou bly tot in ewigheid. Daarom vertrou die koning. Derde, hy doen reg aan die verdruktes. Die Here doen reg aan die verdruktes. Vers 7 wys dit vir ons uit. Die Here doen reg aan die verdruktes. Terwyl die wêreld die verdrukking toepas en die verdruktes ignoreer en verder verdruk en uitskuif uit die samelewing, is dit God wat reg doen aan die verdruktes. Dit is God wat hulle lot verander. Dit is God wat hulle ondersteun. Terwyl die wêreld hierdie laste net al hoe swaarder en al hoe swaarder pak, is dit God wat die laste verlig. Is dit God wat seker maak dat hy reg laat geskied aan die verdruktes. Terwyl die wêreld onreg aan die doen, terwyl die wêreld ons valslik beskuldig, weet ons dat daar 'n God is in die hemel wat reg doen aan die verdruktes. Ons kan na God toe gaan wanneer ons verdrukking beleef. Ons kan na God vlug wanneer mense jag maak op ons lewe. Hy kan uitred. Hy sal reg doen. Judas die 14 en die 15e vers bevestig ook dat een dag van afrekening sal kom oor die goddelose sondaars wat harde woorde teen God gespreek het, en ons sien hier dat hy ook dis reg sal doen aan sy kinders wat dieselfde beleef. En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Heer het gekom met sy heilige 10,000 talle om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werk wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. God sal reg doen aan die verdruktes. Terwyl ons allerhande verdrukking beleef in hierdie wêreld, geliefdes, skep hoop, skep moed. God sal reg laat geskied. Die Here sal nie toelaat dat ons in hierdie lewe eenvoudig net nie meer voort kan gaan nie. In die Here se hand staan ons saak. Al word ons in ons hele lewe uitgetreid as die verkeerdes, al word hierdie verdrukking net al hoe erger en al hoe erger, hulle kan ons net verdruk in hierdie lewe. Daar is 'n ewigheid hierna. Die Here sal reg doen aan die verdruktes. Wees gerus, geliefde kinders van die Here. Maar die Here gee ook aan die hongeriges brood, hongeriges brood. Vers 7 sê baie duidelik, die Here sal ook aan die hongeriges brood gee. Die Here voorsien aan die se nood. Dink aan die vele buitengewone wonderwerke wat God gedoen het om gewone voedsel aan die hongeriges te gee. Hoe die Here uit sy pad uitgaan. Hoe die Here bonatuurlik ingryp om gewone natuurlike voedsel vir die mense kan voorsien. Dink in die wyse hoe God vir Elia deur middel van kraaie brood gegee het. Totaal en al ongewoon, waar in die lewe sal jy sien dat 'n kraai kos aandra? 'N Kraai kom roof kos. Die Here kom voorsien deur middel van 'n kraai. Kraaie kom voorsien hy voedsel. Dink aan die vrou en haar seun in 2 Konings hoofstuk 4, wat niks in hulle huis gehad het nie behalwe 'n flesie olie. Die opdrag word deur Elisa gegee dat hulle al die kanne wat hulle kan moet gaan leen, en dat hulle moet begin om daardie leë kanne vol te tap met olie. God werk deur sy profeet om al daardie kanne te vul, dat daardie kanne verkoop kan word om hulle skuld te delg en hulle daaglikse behoeftes te kan voorsien. God gee aan die hongeriges brood. Dink aan Matteus hoofstuk 4, waar Jesus 5 brode en 2 visse geneem het en 'n skare van 5000 manne en diese vroue en se kinders gevoed het, tot versadiging toe, tot oorlopens toe. Dink aan Matteus hoofstuk 15, waar Jesus 7 brode en 'n paar visse geneem het om 4000 manne en diese vroue en kinders te voed. En daar was brokstukke nog oor gewees. Hoeveel mandjies vol by die tweede geleentheid? 7. By die eerste een? 12. Die Here is die voorsiener. En hy skenk vir ons dikwels in oorvloed. Geliefdes, hoe kan ons nie daarvan getuig nie? Hoe kan u nie daarvan getuig nie? Het die Here u al ooit honger gelaat? Het die Here al ooit nie in u behoeftes voorsien nie? Al gaan het hoe breed, al gaan het hoe dun, die Here het voorsien. Is dit nie immer sy naam wat hy vir ons gegee het nie? Dat hy die God is wat voorsien. Hoekom gaan ons dus na die prinse van hierdie wêreld toe, as ons 'n God ken, persoonlik ken, wat die voorsiener is van ons behoeftes? Die Here gee brood aan die hongeriges, maar die Here verlos ook. Kyk, word daar in vers 7 gesê, die Here maak die gevangenes los. Word dit blyk asof daar geen uitkoms is nie? Word dit blyk asof daardie mense net oorgelaat word in die lot van ander mense? Maak die Here die gevangenes los? Het die Here sy volk onder die dwingelandy in Egypte gelos. Hy het hulle gaan uitkoop, gaan losmaak uit daardie gevangenis wat hulle self in bevind het in Egypte. Die Heer het daardie deure wonder bo wonder oopgebreek, oopgemaak, dat hulle droogvoete deur 'n see getrek het. En daar dieselfde rooi see het Farao en sy manskappe in verdrink. God, maak die gevangenes los. Dink aan Handelinge hoofstuk 16, daarso vanaf die 26ste vers wat baie duidelik verwys dat God vir Paulus en Silas verlos het uit letterlike boeie in die tronk. Terwyl wagte rondom hulle slaap, terwyl dit toe is dat hulle geboei is, hier breek alles oop, hier gaan daardie gevangenes oop, God maak die gevangenes los. Die Here red, die Here verlos. Dit is immers wat sy naam Jesus beteken, hy is die verlosser. God kan jou uitred, geliefde. God kan geslote deure oopmaak. God kan 'n uitweg skep waar daar geen uitweg is nie. Al bevind jy jouself in 'n vertrek met net vier mure rondom jou, God sal 'n deur deur daardie mure maak. Daar waar God 'n oop deur gee, kan geen mens omkeer nie. Daar waar God 'n deur toemaak, kan geen mens hom oopmaak nie. Maar daar waar God wil ons moet deurgaan, kan geen mens keer tot ons daar deur kan gaan nie. Hoekom uitweg soek by die prinse van die wêreld, terwyl ons 'n God ken wat die gevangenes losmaak? Die Here open die oë van die blindes. Die Here rig ook die wat geboos weer op. Hoe lees ons nie van al die wonderwerke in die evangelies nie? Hoe sien ons nie hoe God se gee waar blindheid geheers het nie? Hoe sien ons nie hoe daar mense blind gebore is en God het daardie blindes weer siende gemaak nie? Hoe die Here nie die verlamdes weer laat loop nie? Hoe het God nie die wat geboos weer opgerig nie? God is 'n magtige koning wat kragtige genesings kon bewerk het. En so het hy ook, en kan hy ook, die wat geestelik blind is, sy oë open, en die wat geboos weens omstandighede weer kom oprig. Geliefdes, hy kan dit doen, want hy het gebuk gegaan onder die straf van sonde, sodat ons opgewek en opgerig kan word deur sy oorwinning. Ek herhaal, hy het gebuk gegaan onder die straf van sonde, sodat ons opgerig kan word deur sy oorwinning. Die Here het oorwinning geskenk. Die Here kan blindes weer siende maak. Die Here kan die wat gebo is weer kom oprig. Geliefdes, die 8de vers wys ook vir ons, die Here het die regverdiges lief. Terwyl Johannes 3 vers 16 absoluut die hart van God verklaar, naamlik dat God die wêreld so lief gehad het dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe mag hê, het hy in besonder die regverdiges lief. Die Here het die wêreld lief, maar hy het in besonder die regverdiges lief. En hierdie liefde wat hy vir sy kinders het, kan nie genoeg beklemtoon word nie. Woorde ontbreek om hierdie liefde van God daadwerklik te beskryf. En hy praat nie net van sy liefde nie. Romeine 5 vers 8 wys juis dat God sy liefde tot ons daarin bewys het dat hy vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Niks wat ons vir hom kan gee, niks wat ons ooit kan gee om dit te kan verdien nie. Hy gee nie dit vir ons as verdienste nie. Hy gee dit ook nie vir ons toe ons oulik was of toe ons nou in vrede met hom was nie. Hy gee dit vir ons toe ons nog in rebellie teen hom was, terwyl ons hom bespot, terwyl ons ons vuiste bal teen hom, terwyl ons doelbewus vry in vyandskap is met ons God, het hy vir ons gesterwe. Is daar 'n beter voorbeeld van liefde as die kruis? Die hartjie is nie daadwerklik dan die simbool van liefde nie, maar eerder die kruis. Want God het vir ons daar sy liefde bewys. Geliefdes, en die Heer is baie lief vir sy kinders. Hy betoon sy barmhartigheid. Hy laat ons sy vreugde beleef. Hy stort sy seën oor ons uit en hy sorg vir ons. Sê dit nie baie duidelik gesê in Matteus hoofstuk 7 vers 7 tot 11, hierdie vaderlike liefde wat God vir ons het nie. Hy sê bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elke wat bid ontvang en hy wat soek vind en hy wat klop vir hom sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat as hy seun hom 'n brood vra vir hom 'n klip sal gee, of as hy 'n vis vra vir hom 'n slang sal gee? Watter pa sal dit doen? As 'n pa so vir sy kinders voorsien, is hy nie 'n goeie pa nie. Is dit regtig nie liefde wat daar is in die hart van sy pa vir sy kinders nie? En dan word die vergelyking getrek in vers 11. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. As ons so dankbaar is teenoor ons ouers vir alles wat hulle vir ons gegee het, as ons hart so bloei om vir ons kinders te gee dit graag na wat die beste vir hulle sal wees, hoeveel te meer wil die Heer nie vir ons voorsien nie. Dis die liefde wat God het vir ons. Dis die kragtige en wonderlike verhouding waarin ons is met die Heer. Maar hy gee dit vir die wat hom bid. Hoe dikwels lei ons te smarte? Hoe dikwels het ons nie, omdat ons nie bid nie. Geliefdes, dis 'n element wat ons op soveel uitmis. Dit verg so harde werk om daar in die binnekamer te bid, maar die oorvloed van seën kan nie genoegsaam beskrywe word nie. Die Here het die regverdiges lief. Maar let op dat in hierdie laaste drie verse die verbondsnaam Here, sien nie alles is in hoofletters geskrywe, dat die verbondsnaam Here 5 keer voorkom en hierdie laaste drie verse, vroeg vers 7 by, daar is 'n 6de keer wat hierdie genoem word. Vers 4 vind ons Here, vers 1, vers 2 voortdurend vind ons hierdie element van die verbondsnaam van God, wat hierdie kragtige kenmerk van God uitlig, dat hy die almagtige God is van hemel en aarde, wat hierdie werk self doen. Hy sit nie hierdie taak op iemand anders se tafel nie. Hy alleen het die mag om hierdie dinge te doen. En hy persoonlik voorsien in al hierdie behoeftes van ons. Hy persoonlik sien om na hierdie sake van ons. En wat is daar nog meer wat ons raak sien? Ons sien dat hy die God is wat die vreemdelinge behoed. Die Here behoed die vreemdelinge, sê vers 9. Dit is hy wat die mense kom opsoek, terwyl die mens vir mekaar verstoot. Dit is God wat 'n stille rusplek gee vir die wat uit plek uit is. En hoe uit plek voel die kinders van God nie in hierdie wêreld nie? Teel ooit gevoel en rondgekyk en gedink, maar ek hoort nie hier nie. Ek voel nie thuis by hierdie plek nie. Geliefdes, en dit behoort so te wees, want ons is vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld. Filippense 3 vers 20 sê baie duidelik wat ons burgerskap is in die hemele. Ons is vreemdeling op hierdie aarde. En ten opsigte van die saligheid wat God ten eerste aan Israel beloof het, is ons ook vreemdelinge. Maar kyk die liefde wat God ook vir ons gehad het, dat dit moontlik is dat ons gered kon word. Die Here behoed die vreemdelinge. Die Here gaan nooi ons wat buite is binne. Die Here het ons kom opsoek terwyl ons ons eie kop gevolg het, terwyl ons ons eie paaie geloop het. Het God ons kom opsoek, het God ons kom uitred. God het ons kom uithaal daar, terwyl ons al sekerlik besig was om te brand in die poel van vuur. Het God ons kom uitred soos 'n brandhout kom uitruk. God het ons behoed. Dit was van onsself. Die Here behoed die vreemdelinge. En hy betoon besondere genade aan ons. Geliefdes, ons is vreemdeling en bywoners in hierdie wêreld. Moenie dink dat hierdie wêreld ons gaan help om ons te verlos uit die wêreldse verdrukking nie. Ons moet gaan na God wat die vreemdelinge behoed, wat ons beskerm van die wêreld. Maar God is ook die God wat die wees en die wederwees weer oprig. Daar staan baie duidelik in vers 9, die Here behoed die vreemdelinge, hy rig wees en wederwees weer op. Die wat beleef het waar 'n pa of 'n ma weggeruk word uit 'n gesin, die wat 'n huweliksmaat aan die dood afgestaan het, sal verstaan hoe uiters uitdagend dit is. Dit was nie die gedagte van een van die twee gewees dat hulle huweliksmaat hulle sal ontval nie. Dit is nie iets wat 'n mens bedink nie. Jou hele wêreld verander, jou hele lewe word uiteindelik omver gegooi. Dit is regtig nie iets wat 'n mens beplan of vir gereed is nie, wel as jy dit beplan het, rooi ligte. Maar dit is nie iets wat jy voor voorberei kan wees nie. Dis nie 'n manier hoe jy jou toekoms voorbeplan het nie. Terwyl daar min dinge so seer maak, sekerlik soos dit, vind ons 'n vertroosting in die teks. Hy rig die wees en weduwee weer op. En hoe kan die wat dit al beleef het nie sê ja en amen nie? Hoe het u gedink daardie oomblik u gaan deur dit kom? Nou kyk mens terug en weet nog steeds nie hoe het u daardeur gekom nie. Maar u erken en weet, God is die een wat my weer opgerig het. God is die een wat my die genade gegee het om die rou deur te kan gaan, om daardie seer te kan trotseer. Daardie heelmaking kan die Here weer gee. Terwyl die dood 'n vyand is, terwyl dit geweldig seer is, is dit God wat die wees en die weduwee weer opgerig het om te kan voortgaan. Terwyl mens nie die verlies minag nie, is dit God wat genade gee om weer te kan aangaan. Die Here het beveel in Eksodus 22 vers 22 tot 24, is dit deel van hierdie wet wat hy vir Israel gegee het, en hy het gesê, jy mag geen weduwee of wees verdruk nie. As jy hulle op enige manier verdruk, waarlik dan sal ek, as hulle na my roep, hulle geroep sekerlik hoor, en my toren sal ontvlam, en ek sal julle met die swaard ombring, sodat julle vroue weduwees en julle kinders wese word. Wat ons van hierdie teksvers kan sê, is die Here neem hierdie saak van die wees en die weduwees ernstig op. God het 'n besondere hart vir die wees en die weduwees. Jesus het na die aarde gekom om die hulpelose te help, om die vreemdelinge te ontvang in sy koninkryk, om wees en weduwees saam met die sondaars te ontvang, barmhartigheid en genade aan hulle te betoon. Hosea 14 vers 3 sê, Asser kan ons nie red nie, die konings, prinse van hierdie wêreld kan ons nie red nie, op perde wil ons nie ry, en tot die werk van ons hande nie meer sê, onse God nie, want by u vind die wees ontferming. Kosbaar, Asser kan ons nie red nie, ons eie perde kan ons nie red nie, ons kan ons nie red nie, net God, net by God vind ons die ontferming. En hoor hoe wys die Here juis, want by u vind die wees, en in hierdie konteks kan ons die weduwees byvoeg, want by u vind die wees en die weduwees ontferming. Hoe kosbaar is die teks van Jesaja 54 nie in hierdie geval nie, dat jou maker is jou man, dat het God is wat daar die weduwees krag gee om te kan voortgaan, terwyl daar nie meer 'n pa in die huis is nie, nie meer 'n man is waarop gesteun kan word nie, is dit God wat self ondersteun. Die Here maak ook die weg van die goddelose krom. Die goddelose het 'n magtige vyand in God. Terwyl hulle wil verstrooi, terwyl hulle wil verdruk, sal God slegs laat geluk wat in sy planne is. En die wip wat die goddelose vir ander span, sal God hulle in laat val. Die Here maak die weg van die goddelose krom. Die goddelose wou gekeer het dat Jesus gebore word. Die goddelose wou gekeer het dat hy op moes groei. Die goddelose wou gekeer het, die Satan self wou gekeer het dat Jesus Christus gekruisig moes word. Keer op keer wou die vijand hom laat doodmaak. Telke maal het hy geval. Hoeveel keer was daar menslike gewys die geleentheid waar hulle Jesus wou gevang het en hom doodgemaak het nie? Maar keer op keer het hy weggekom omdat het nog nie sy tyd was nie. Geliefdes, hy was nie gevang deur die Romeine nie. Hy kon in 'n oomblik 12 legioene engele van God afbid en sou in 'n oomblik daaruit verlos het. Hy het sy lewe gewilliglik afgelê. Jesus het homself oorgegee. Slegs op die bepaalde tyd, op die bepaalde wyse, op die bepaalde plek, het Jesus Christus hom oorgegee om gekruisig te word. God se wil sal bestaan. Die goddelose se planne, die goddelose se plaai sal, se paai sal krom gemaak word. Al hulle planne om die kerk stil te maak, al hulle planne om die Christendom te verdoof, en uiteindelik daar so te begrawe, sal nie geluk nie. Want God het beloof in Matteus 16 vers 18, ek sal my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Die Here het sy kerk bewaar deur die donker middeleeue. Die Here het sy kerk bewaar deur 'n misleide Romeinse kerk. God het sy woord, sy waarheid, sy kerk deur al die eeue in die lewe laat bly. Daar's altyd 'n uitgeroepenis, daar's altyd hierdie klompie, daar's altyd 'n oorblysel wat hierdie woord oordra van een geslag tot 'n volgende. God sal sy gemeente bou en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Al lyk dit of die goddelose se planne soms seevier, moenie bekommerd wees nie. God sal vergeld. Daar is ergens 'n doodloopstraat in hierdie goddelose se planne. Hulle is besig en het lyk asof hulle spoed voort met 'n geweldige spoed. God sal 'n stokkie daarvoor steek op die regte tyd. Ons hoef nie te vergeld nie. Dit is God se saak. Ons moet net doen dit wat die Here van ons verwag. Ons moet net gehoorsaam wees aan hom. Hy sal die goddelose se weë krom maak. Hoe hulle jou daarop wil lei, hoe hulle jou wil mislei en weglei, die Here sal hulle in hulle eie wip laat val. Geliefdes, die laaste twee gedagtes is onderskeibaar, maar het vorm 'n logiese eenheid. Die Here is ewig, maar die Here regeer ook vir ewig. Hoekom die onderskeid? Die Here is ewig. Kyk die kontras waarin dit staan in die 3de en die 4de vers. Die prinse, die mensekinders is nie ewig nie. Die mense vergaan, die mense gaan dood. God sterwe nooit nie. Jesus Christus het die dood in elk geval oorwin. Die bande van die dood kon hom nie vasgehou het nie. God is vir ewig. God was ook nie dood toe Jesus gelê het in die graf nie. God het steeds gelewe. Die Here is vir ewig. Die Here was van altyd daar en sal vir altyd nog daar wees. Daarom moet ons raak sien hoe dwaas is dit om op die mens te vertrou. Want hy sterf. Hy vergaan. Sy planne vergaan saam met hom, sy hulp vergaan saam met hom. Maar as ons die God aanbid wat ewig is, vergaan sy hulp ooit? Nee. Vergaan sy raad ooit? Nee. Daarom kan ons altyd ons op hom verlaat. Ons kan ons kinders leer om God lief te hê, om op hom te vertrou. Ons kan ons kleinkinders leer om op God te vertrou. Wat 'n kosbare nalatenskap sal dit nie wees nie. Hierdie ewige God, kan jy jou kinders van leer? Kan jy jou kindskinders van leer? Kan jy dit moduleer hoe om hierdie vertroue in die ewige God te plaas? Waarhede, lesse wat uit die skole en uit die universiteite uit verdwyn, maar wat nie van ons lippe af mag verdwyn nie. Ons vertroue is in die ewige God, die enigste waaragtige God, die een wat bestaan buite die tyd van hierdie aarde, die een wat bestaan buite die sfeer van hierdie aarde, die God wat van ewigheid was en tot in ewigheid sal wees. Maar hierdie bestaan van God is nie die type bestaan van blote oorlewing nie. Iemand kan bestaan en hy kan net bloot bestaan, hy kan net daar wees. Maar God het nie net bestaan, nie net oorleef, nie net gesê, ach, ek leef die langste nie. Hy is van ewigheid tot ewigheid die koning. So hy bestaan vir ewig in hierdie heersende rol, want hy is die enigste God. Hy is die enigste God wat daar is en wat daar was en wat daar sal wees. Hy is nie die enigste God omdat hy die ander gode oorwin het nie, daar bestaan nie ander gode nie. Hy is die enigste een wat van ewigheid was en tot in ewigheid sal wees. Hy regeer, hy het altyd regeer en hy sal altyd regeer. Hy is die heerser oor hierdie aarde van geslag tot geslag, dieselfde God wat geregeer het in Genesis, dieselfde God wat geregeer het in die tydperk van die konings van Israel, dieselfde God wat geregeer het in die intertestamentêre tydperk, dieselfde God wat geregeer het in die bediening van Jesus Christus op aarde, dieselfde God wat regeer het in die vroeë kerk, dieselfde God wat regeer het deur die ganse geskiedenis van hierdie aarde heen tot en met nou. Hy is 'n God wat kan regeer, hy is die God wat die wysheid het om te regeer, hy is die God wat magtig is om hierdie aarde te rig en te lei, en niemand, maar niemand sal hom ontroon nie. Die Satan het probeer, die Satan het geval, en die Satan sal sy straf kry binnekort. Niemand, maar niemand kan God ontroon nie. Geen gebeurtenis op hierdie aarde bied 'n dreiging tot sy heerskappy nie. Geen COVID, geen wêreldpandemie, geen Spaanse griep, geen van hierdie geweldige wêreldgebeure wat hierdie wêreld al getref het, het enigsins laat die fondamente van sy troon enigsins bewe nie. God regeer en hy sal tot in ewigheid steeds regeer. Hoekom is dit vir ons so belangrik? Ons dien 'n God wat nie verander nie, wie se heerskappy nie oorweldig kan word nie. Ons aanbid 'n God wat met 'n staf, 'n ysterstaf oor hierdie aarde kan regeer, nie met 'n drakoniese wyse nie, maar met 'n liefdevolle, barmhartige, heilige wyse, wat hierdie wêreld wil red, wat nie angstig rondkyk wanneer mense begin dreig nie, wat nie enigsins angstig begin rondkyk wanneer die goddelose se getalle vermeerder nie. In 'n oomblik kan hulle uitvee. Ons hoef niemand te vrees nie. Ons hoef niemand te vrees nie. Ons hoef niks te vrees nie. Ons hoef nie 'n pandemie te vrees nie. Ons hoef nie 'n wêreldoppermag, 'n groot wêreldregering te vrees nie. Ons hoef nie te vrees of daar 'n derde wêreldoorlog gaan uitbreek nie. Ons hoef nie te vrees wie aan bewind kom of wanneer hulle aan bewind kom nie. Want God is altyd in bewind. En hy stel aan en hy stel af wie hy wil en wanneer hy wil. Laat ons nie ons tyd mors om ons vertroue te plaas in mense nie. Daar is geen heil by hulle te vinde nie. Hulle vergaan, hulle planne en hulle hulp ook. Maar ons aanbid die ewige God van hemel en aarde, wat al hierdie dinge geskep het, wat almagtig is, wat alwys is, wat hierdie vermoë het om vir ons ook te rig en te lei in die groot en in die klein. Want het is hierdie God wat reg doen. Dit is hierdie God wat verlos. Dit is hierdie God wat die oë van die blindes weer open. Dit is God wat die wat geboe is weer kan oprig. Dit is God wat die regverdiges waarlik liefhet. Dit is God wat ons behoed. Dit is die Here wat ons weer kom oprig en in besonder die wees en die weduwee wat hy naby is. Die Here sal die goddelose se planne krom maak. Hy is vir ewig en sal tot in ewigheid regeer. Ek sluit af by die 5de vers. Welgelukzalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God. En daarom kan die psalmis met veel vrymoedigheid vers 1 en vers 2 uiter. Halleluja. Loof die Here, o my siel. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Hoekom? Want ek hierdie God geleer ken as 'n hulp. Geliefdes, laat ons God vertrou. Laat ons nie na mense toe kyk vir die verlossing van ons benoudhede nie, maar laat ons die Here vertrou. Vertrou die koning en mag hy vir ons deurdra. Amen. Ons Here, ons Vader, hoe kosbaar en hoe wonderlik is u hulp nie. Here, hierdie mense op aarde, ons kan nie op hulle vertrou nie. En dit is nie 'n element van dat ons almal wil wegstoot nie, dat ons geen hulp van enige ander mense wil aanvaar nie. Here, hierdie verklaring is omdat ons besef dit is ook u wat deur mense aan ons kan kom voorsien. Ag Here, maar ons kom na u toe. Ons kom lê ons sake deur middel van gebed voor u. En hier wek mense op om ons te help. U is die een wat vir ons wysheid gee hoe ons die dinge moet benader en watter wysheid, watter uitkomste ons kan vind. Dit is u, o Here God, wat die ewige koning is, wat regeer op hierdie aarde. En ag Here, ons kom pleit. Soos wat u daar in die hemel troon, kom pleit ons dat u sal troon op die troon van ons harte. Dat u sal regeer in ons lewe. Dat u absoluut sal oorneem. Ag Here, ons wil nie. Ons wil nie hierdie heerskappy voer oor ons lewe nie. Want Here, ons is nie slim genoeg nie. Here, ons is heeltemal te beperk, ons is nie sterk genoeg nie. Here, ons het u nodig. Sal u asseblief wonderlik en kragtig vir ons kom help? Sal u regeer in ons lewe? Sal u die behoefte van ons siel raak sien? En sal u ons help uit al die benoudhede waarin ons osself dalk mag bevind op hierdie stadium en ook sal bevind in die toekoms? Ag Here, ons kom pleit, dra ons asseblief wonderlik en kragtig deur. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.